Hei og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Rune Åle Hansen, administrerende direktør I Regnskap Norge.
Da sier jeg velkommen til livesending, webinar og podcast I ett. Og dagens tema, som dere vet, jo statsbudsjettet for neste år. Før jeg går videre, så har jeg lyst til å bare si allerede, dette livesending også fordi dere kan kunne stille spørsmål direkte til oss. På Teams-vinduet, når du titter på det, så øverst I høyre hjørne ved siden av forlat-knappen, så det sånn spørsmålsikon. Så har du et spørsmål eller gjerne en kommentar, så det bare å trykke på den, og da får du kunne skrive inn spørsmål eller kommentar. Ikke trykk på forlat-knappen, I hvert fall ikke før vi ferdig. Men da setter vi over til dagens prat. Jeg har jo med meg, som dere ser, våre eksperter I Regnskap Norge på skatt og moms, Jørgen og Sebastian. Og Sebastian, vi hadde jo en liten kjapp titt på fredag, og hva tenkte vi da om statsbudsjettet?
Nei, vi tenkte at det var litt sånn som været på fredag. Litt grått og kjedelig egentlig. I hvert fall på avgiftsområdet følte jeg det.
Ja. Ja, og I løpet av helgen er det blitt litt mer fargerikt?
Jeg har ikke funnet noen festlige nyheter over helgen dessverre. Nei. Men det jo noe å si om det da. Det det jo.
Ja. Mm. Bare sånn overordnet, hvor fargerikt synes du budsjettet var?
Jeg vil si forventningene var I hvert fall fargerike, og så har det nok ikke blitt så fargerikt som man kunne forventet eller kanskje fryktet.
Nei, kanskje det stikkordet.
Ja. Ja.
Vi skal ta for oss litt forenkling, litt merverdiavgift og litt skatt, berøre de områdene som vi synes spesielt viktige. Og der det kanskje skjedde minst var jo på merverdiavgiftområdet.
Ja, det var ikke noen kjempenyheter der. Tenkte jeg skulle bare si først hvordan det med statens inntekter på moms. Det nå 399 milliarder kroner budsjettert. Det en økning på 1,5% fra I fjor. Og året før der igjen, altså fra 2022 til 2023, så var det en økning på 9%. Så man har ikke regnet med noen voldsomme inntektsøkninger her på MVA. MVA ligger nå på en tredjeplass på inntektssiden til staten, etter da arbeidsgiveravgift, som leder med 455 milliarder, tror jeg. Og så har du skatt på formue og inntekt på 419 milliarder. Så det en betydelig inntekt, men økningen var jo ikke den helt store. Da. Det har kanskje noe å gjøre med at det ikke var så mange. Altså det avgiftsgrunnlaget ble ikke utvidet.
Nei, det egentlig ganske uendret fra I fjor da.
Ja, ikke sant? Så, og fra året der, så for eksempel I fjor så ble jo elbilfritaket delvis opphevet. Det bidro til større inntekter over budsjettet. Det som skjedde I år, det var ikke så alt for meget, men det var en oppfølging på en høring som kom I mai I år, og det gjelder fritaket for elektroniske aviser. Det har sin bakgrunn I at I januar I år var det et fritak for elektroniske nyhetstjenester. Det ble opphevet fra og med 1. januar 2023. Det betyr da at levende video med nyheter, det ikke lenger momsfritt, eller det ble da avgiftspliktig. Og bakgrunnen for det igjen var jo det at det var veldig mange sånn kanaldistributører og sånt som pakket sånne lagde underholdningspakker som de brandet veldig med nyheter. Så de fikk da en veldig stor andel av den kanalpakken fritatt for moms. Så det så man gjennom ble opphevet.
Men betyr det at det nettaviser for eksempel? Hva
ja,
situasjonen?
Det det man prøver å korrigere litt nå.
Ja.
Fordi at nå som det fritaket for elektroniske nyhetstjenester ble opphevet, så sitter du igjen med hva da har du et fritak for aviser. Der det også videoer, men avisfritaket, som det kalles, det har som vilkår at det, ordlyden her, at det hovedsakelig må inneholde stillbilder og tekst. Og i hovedsakelig så ligger vi at, så det 80% stillbilder og tekst. Hvis ikke det 80% stillbilder og tekst I en elektronisk avis, så den avgiftspliktig, momspliktig 25%. Men man har ønsket, man ser det at det en utvikling de unge ser mye på, på video, for eksempel, sånn som oss. Og vi gjerne ha med litt mer video I elektroniske aviser. Derfor det en oppfølging av et høringsnotat fra mai I år, hvor det da foreslås nå å gjennomføre forslaget der, og det at innholdet, eller mengden av tekst og stillbilder reduseres fra hovedsakelig til en overveiende del. Så nå trenger du bare litt over halvparten av avisen fylt med tekst og stillbilder for at det skal være trittak.
Ja, fortsatt primært nyheter, men du kan fortsatt ha en del lek og moro, da, rett og slett.
Ja, så lenge det nyheter, da. Ja, ikke sant? Ikke underholdning.
Men dette her var da den største eller nyheten på momsområdet, egentlig?
Det kan du si. Det var en annen nyhet også, og det noe som man egentlig burde gjort noe med litt tidligere, synes jeg. Da. Det fritaket for hydrogenbiler. Mm-hmm. Jeg får spørre dere da, hvor mange hydrogenbiler tror dere har blitt solgt så langt I år I Norge?
Skal vi tippe? Ja. Nei, skal vi tippe 100 da?
Ja, du ja.
Jeg tipper 2.
Det riktig. Det fordi jeg sa det før. Ja.
Men vi har forberedt oss.
Ja, ikke sant? Det to hydrogenbiler ble solgt i fjor, og det det momsfritak for. Og de som kjøper sånne biler, da, de to som har kjøpt det så langt I år, de har antageligvis brukt det I næringsvirksomhet, og der det fradrag uansett. Mm. Så det fritaket oppheves.
Ja. Betyr det at det mer likebehandling av hydrogen, eller altså det går mot likebehandling av biler totalt sett, egentlig, det dere
sier?
Det
gjør vel det, ja. Nå har vi vel ikke hørt så mye mer om det delvis fritaket for elbiler, hvor lenge det skal stå. Var det 2025, jeg tror jeg husker det ble sagt. Mm. Ja.
Men der har vi fortsatt I år, enn så lenge I hvert fall, ikke noen endringer I det forslaget som ligger på bordet.
Nei, ingen endringer der. Nei. Så ja, det da foreslått avviklet. Det kommer til å gå igjennom det. Noe annet, apropos bil, man så jo også på budsjettdagen, så jo at det var liksom, det blir dyrere å ha elbil. Og det fordi at trafikkforsikringsavgiften går litt opp på elbiler, mens den går litt ned på fossilbiler. Mm. Men når du kjører ut den nyheten her, så synes jeg det litt viktig å være nyansert, og det altså, det blir ikke billigere å ha fossilbil. Det fordi at CO2-avgiften på mineralske produkter går opp. Så du må jo, for å kjøre denne fossilbilen, så må du jo fylle fossilt drivstoff, og da blir det dyrere.
Men det blir jo billigere hvis du ikke kjører så mye, da.
Ja, hvis du ikke kjører så mye, ja, men kontra en elbil så blir det jo ikke, ja. Uansett så ja, og elbiler bruker jo veiene de også, den gikk litt opp da, det har det blitt litt sånn skrivet om. Jeg kan jo også bare kort nevne at det I en omtalesak, apropos biler det også, lagt opp en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget, og det å gjøre den ordningen med innkjøp av biler for leasing mer nøytral. Og det en litt sånn teknisk sak, så jeg skal ikke gå så mye inn I det, men kjernen i den omtalen, og som det forslaget som kommer til å komme på høring nå I løpet av året, det skal foreslått gjennomført i løpet av året, ikke sikkert, altså det foreslås gjennomført I løpet av juni 24, står det. Mm. Så det altså I dag, så hvis du driver med persontransport, så en taxivirksomhet, eller utleie av biler, så får du momsfradrag. Hvis du næringsdrivende og kjøper inn en personbil, så får du ikke noe momsfradrag. Det avskåret fradragsrett for personbiler. Men du får altså et momsfradrag når du skal bruke denne bilen til å leie ut eller frakte personer I. Hvis du selger den bilen I løpet av en fireårsperiode, altså den bilen som du har kjøpt inn for å lease ut, så må du tilbakebetale en forholdsmessig andel av fradraget. Og det faktisk ikke helt forholdsmessig heller. Det en, det første året så opptjener du 40% av momsfradraget. Så da sitter du igjen med 60% som skal deles de siste tre årene. Og det en skjevhet i forhold til verdifallet på bilen. Så det siktes til nå, det det at man skal i denne tilbakebetalingsprogrammet, kan man kalle det, se hen til faktisk verdi på bilen når den selges, og ikke da denne sjablongregelen. Det for å gjøre leasing mer likt som vanlig omsetning av biler. Og på sikt så tror jeg også det at det et ønske om å rett og slett avvikle det fritak vi har i dag ved omsetning av brukte biler. For det sånn at hvis du selger en brukt bil, så det omregistreringsavgift og ikke utgående moms. Men det sto det rett og slett i budsjettet, det ble litt mye nå å ta det. Så det foreløpig så vil de bare justere denne tilbakebetalingsforpliktelsen.
Ja. Med andre ord, det var en del på bil, men det ikke voldsomt mye på moms rett og slett i dette budsjettet.
Nei, og så det noe på svømmehaller og kompensasjonsmeter, hvor det nesten ikke er verdt å nevne engang. Ja, det en omtalesak.
Ja. Vi skal gå over på å snakke litt om skatt, Jørgen, men jeg vil bare også si til alle sammen at vi har lagt ut en fagartikkel på nettsidene våre som vanlig, og der går vi også enda mer i detalj på en god del av disse spørsmålene, så dere kan også klikke dere inn der og titte og stille spørsmål eventuelt hvis dere har noe til noe av det som ligger der ute. Men Jørgen, skatt,
ja.
Grått, fargerikt?
Det kommer an på øynene som ser.
Ja. Men, dine øyne, hva har de sett?
Det kan kanskje begynne med det som har vært mest diskutert siste året, halvannet, denne monsterskatten, altså beskatning av privat konsum i selskaper. Den var det jo mange som fryktet ville komme i år. Den skulle jo egentlig komme i fjor, og så ble den da et år utsatt, slik de varslet i fjorårets statsbudsjett. Men den kom da heller ikke i år. Og det de sier nå at den vil da komme i neste års statsbudsjett, sier de. Så får vi se hva som skjer videre her, og det, grunnen til at den da er utsatt på nytt er vel fordi den slår veldig, treffer veldig bredt, og kanskje da mange også virksomheter den ikke egentlig bør treffe, fordi dette en sjablongregel. Så en stoppregel som da rammer veldig hardt de som rammes av regelen, og da det jo veldig viktig at den treffsikker. Og det å utforme den godt nok en utfordring her, tror jeg, og altså høringsrunden inneholdt veldig mange kritiske høringssvar. Så de ikke i mål med den da. Så vi får se hva som skjer der, men det kommer i hvert fall ikke da fra 1. januar 2024.
Nei. Det det jo mange som fortsatt mener, de roper høyt om at det skal komme. At det kommer.
Ja.
Men altså ikke noe konkret i budsjettet om.
Ikke noe konkret i budsjettet, så den har det jo vært mye snakkes rundt, og noe annet som det egentlig har vært kanskje særlig på vårparten i år, det var arveskatten, da den tross alt ble foreslått i skatteutvalgets rapportutredning som kom på vårparten, og hvor enkelte advokater var ute og sa at den ville kunne komme nærmest over natten. Så, og det avfeide jo Vedum, da, i hvert fall i noen intervjuer så har han sagt det, og den kommer da heller ikke i dette budsjettet. Så det ingen arveskatt fra 1. januar.
Ingen arveskatt, ingen monsterskatt på dette budsjettet, men en annen ting man snakket mye om, det var jo den ekstra arbeidsgiveravgiften.
Ja. Den var det også knyttet store forventninger rundt at den skulle avskaffes, for det var jo en ekstraordinær utgiftssituasjon som begrunnet at man innførte den i fjor, og den skulle jo da være midlertidig. Så den da ikke avskaffet, den heller justert gjennom at de øker innslagspunktet fra 750 000 til 850 000 for den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5%. Så, og det jo da litt høyere enn prisvekst gjennom året, som da på rundt 40 000, slik at noe høyere reelt innslagspunkt det, selv når man hensyntar prisveksten. Men noen store endringer å snakke om det jo ikke. Nei.
Så vi lever fortsatt med en midlertidighet, men da på et litt høyere nivå.
Ja, og så må jo dette budsjettet da landes i forhandlinger med SV. Så får vi se, for SV har jo da også vært blant partiene som har vært kritiske til denne, fordi man mener at, eller SV da, blant flere mener at dette med på å hindre denne omstillingen til grønn økonomi som man trenger, gjennom at man særskilt skattlegger høyere, altså denne ja, kunnskapsnæringen nærmest. Da. Så, mm. så vi får se om det kommer ytterligere reduksjoner, eller om hele avskaffes da, gjennom budsjettforhandlingene med SV. Det gjenstår å se. Mm. Ja.
Men generelt skattesatser, innslagspunkt, er det noen sånne vesentlige endringer her i forslaget?
Nei, der er det veldig lite. Minstefradraget er uendret, formuesskatten uendret, utbytteskatten uendret. Så er det en liten justering på trygdeavgiften, 0,1 prosentpoeng ned. Samtidig så skal da, det var trygdeavgiften, og så er det trinnskatten på de tre øverste trinnene skal 0,1 prosentpoeng opp. Så det utjevner hverandre. Og så er det innslagspunkter for, som ikke helt prisjusteres, konsumjusteres for trinnskatten på de øverste trinnene, slik at det er en liten reell skatteøkning for de med høy inntekt ja. Gjennom det. For det er en viss økning, men ikke så mye som det skulle kanskje ha vært da, hvis man hadde fulgt prisvekst.
Nei, når vi så på nyheten eller pressemelding fra Finansdepartementet, så var det vel beregnede økninger på, altså skatteletter på 400-800 kroner, og skatteøkning på de øverste trinnene på rundt 800 kroner, så er ikke de store summene.
Ikke de store endringene, så det er bare just helt på justeringsnivå, og det samme gjelder personfradraget er da prisjustert opp. Så veldig lite på satser og endringer der, så kan man si at formuesskattesatsen har jo til dels vært kritisert, og ikke minst utbytteskatten, den høye utbytteskatten, så den gjør de da ikke noe med, tross kritikken som kom i fjor. Mm. Så selv om de ikke setter den opp, så er den jo da høy. Den er svært høy, rett og slett. Mm.
Men oppi da det grå budsjettet som vi har konstatert, både på momssiden og på skattesiden, så vi er jo i Regnskap Norge opptatt av forenklinger, og noen lyspunkter har vi sett, har vi ikke det?
Jo, altså vi i et forenklingsspor, så er det flere seire å innkassere som vi har jobbet for. Mm. Og den kanskje mest i øynefallende er jo denne grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler som er anskaffet i virksomheten, som da har ligget på 15 000 kroner. Så er verdien 15 000 eller høyere, så skal den da aktiveres og ikke kunne direkte utgiftsføres. Og den grensen har ligget på 15 000 kroner siden 1992, og før det var den på 10 000. Så det ble oppjustert fra 10 til 15 i 1992, og siden da har den ligget uendret på 15 000 kroner, frem til den da nå foreslås økt med det dobbelte til 30 000. Ja. Og det samsvarer med det vi i det siste året har foreslått, for nå er jo da denne prisveksten tilsier en fordobling av denne grensen. Så vi applauderer at de nå oppjusterer den grensen, det er på høy tid. Og så håper vi at det ikke er like langt intervall mellom denne gangen og neste gang de prisjusterer denne opp. Mm.
Da noterer vi et gjennomslag der. Har vi noe mer?
Ja, et annet forenklingsforslag vi har hatt ute, det gjelder, altså en ting er at vi er imot formuesbeskatning av arbeidende kapital, men når det gjelder næringseiendom, så har vi sett, og også på bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre medlemmer, at denne beregningen av næringseiendommens utleieverdi slår ulikt og ujevnt ut basert på hvor i landet næringseiendommen ligger. Mm. Og det gjelder kanskje aller mest ikke utleide næringseiendommer, hvor du skal beregne utleieverdien basert på beregnede utleieinntekter. Men det gjelder og rammer også utleide næringseiendommer, at også der slår det ujevnt ut. Og det vi ser er at det ofte kommer ut en for høy verdi, beregnet utleieverdi for eiendommer i distriktene, mens næringseiendommer i storbyene da kanskje til dels kommer ut med for lave verdier imot denne medianen. Og så her er det jo en sikkerhetsventil som gjør at du kan sette ned en for høyt beregnet utleieverdi hvis du kan dokumentere en markedsverdi som er lavere. Mm.
Men hva har da regjeringen gjort nå i forslaget sitt?
Jo, altså et element som de ser på som en mulig svakhet, og som vi da har spilt inn, er at, at i dette regnestykket ved beregningen av utleieverdi, så inngår det en kalkulasjonsrente eller en kalkulasjonsfaktor som skal beregne da rett og slett inntekten og forventet avkastning. Mm. Og i denne kalkulasjonsrenten så ligger det både et risikofri renteelement, og så ligger det også en sånn et risikotillegg, og dette risikotillegget fast, det likt, og det på 5% enheter. Og den skal da økes til 6 her nå da, slik at det blir en høyere kalkulasjonsrente, og en høyere kalkulasjonsrente gir en lavere utleieverdi på næringseiendommen. Men så sier de at den skal da ikke fastsettes på eiendommer som ligger i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
Ja, for det vel det vi har spilt inn, at det blir sånn skjev verdivurdering, hvis jeg kan si litt enkelt, mellom eiendommer i de sentrale byområdene og resten av landet.
Sånn by mot land, rett og slett. Ja. Så er det jo litt grovt utregnet nå, da, at man skiller mellom eiendommer i disse fire storbyene og eiendommer i resten av landet. Så der snakker vi om 90% av næringseiendommen i landet som egentlig da får gjennom denne endringen en gunstigere kalkulasjonsrente som gir en lavere beregnet utleieverdi. Mm. Så skal det sies at det jo ikke gitt at det nok for enhver næringseiendom, men det kan fortsatt være mange næringseiendommer, eller det vil helt sikkert være, som kommer ut med for høyt beregnet utleieverdi, som dermed fortsatt må dokumentere en lavere verdi gjennom markeds, altså gjennom takst. Mm.
Men det skritt i riktig retning.
Det skritt i riktig retning. Ja. Og så det noe sånn morsomme utslag da, av at de setter grensen slik. En grense er jo da Lysaker-elven, hvor du har da Lysaker på den ene siden og Lilleaker på den andre siden, så vil det da være en høyere kalkulasjonsrente på da i distriktet, som er da, vil da være Lysaker, mens i byen Lilleaker så har du da samme kalkulasjonsrente som i dag.
Og for de som ikke var helt med det geografiske, nå snakker vi om grensa ved Oslo.
Ja, ja.
Det er antageligvis dyrere næringseiendom på Lysaker-lokken enn det er på Lilleaker, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Det kan også være at det allerede er. Så nå får de en ytterligere gunstigere kalkulasjonsrente, så det er klart at for eiendom godt beliggende på, la oss si, Fornebu, Lysaker eller andre steder i Asker og Bærum, så er jo dette gunstig. En annen sånn, og så har du jo altså hele distrikten, altså der hvor Vedum selv er fra, Stange, Løten, eller, ja, ikke sant? Så er det også da en høyere. Så det er jo kanskje særlig det man særlig har til fokus, men så er det da alle disse andre som også da får gjennom den avgrensningen man har gjort, får en høyere kalkulasjonsrente. Og ytterligere et eksempel på det, som jeg ikke ser at de har tatt opp, det er jo dette med at næringseiendom som er utleid, også næringseiendom i utlandet skal jo da beregnes etter dette prinsippet og dette systemet, så det vil si at næringseiendom beliggende i storbyer i utlandet, la oss si London da, også vil, eller Stockholm, København, vil også da få en høyere kalkulasjonsrente når man nå skal beregne dette, så lenge det er norsk eier av denne næringseiendommen.
Ja, så det er enten innenfor de sentrale storbyene eller resten av verden?
Eller resten av verden, ja. Ja.
Greit. Nå vi noterer kalkulasjonsrente, det har gjort en endring der.
Ja, et skritt, det, som vi tenker, det er en seier for Renskap
Norge. En seier, men et skritt i riktig retning. Vi er ikke helt i mål antagelig, men andre ting i budsjettet på skatten?
Jo, nei, altså det er også vi er opptatt av forenkling av satsstrukturene. Det er jo side opp og side ned i blant annet skatte-ABC med disse ulike satsene. Så nå er det jo satser for kost ved opphold på brakke og langtransportsjåfører skal nå økes for det første, og i tillegg likestilles til kroner 400. Som da gir en lik kostsats for de tilfellene og for yrkesreiser da, over 12 timer. Så det er et eksempel på at man jevner ut og likestiller noen satser som gjør systemet litt enklere, så det er en liten justering i det store bildet, men det er likevel det vi ønsker. Vi ønsker en noe enklere satsstruktur med færre ulike spesialiserte satser. Mm. Så det er liksom det siste på forenklingssporet, egentlig. Mens andre endringer her, det gjelder andre endringer som ikke nødvendigvis har med forenkling å gjøre, men som, ja.
Det var et forslag jeg noterte meg som differensiert arbeidsgiveravgift.
Ja.
Hva har skjedd der?
Ja, når det gjelder differensiert arbeidsgiveravgift, så har du da for virksomheter som ligger uten, altså som ikke er i disse zonene som har en lavere arbeidsgiveravgift, så har du likevel et sånn fribeløp for visse type næringer. Og det fribeløpsgrensen er på 500 000 kroner, så den øker til 850 000 kroner hvis dette går gjennom i EU. Så, og det vil vel da også ha betydning for for hvor terskelen går for for selskap som kan være I, som I lavere zoner, men som da I økonomiske vanskeligheter, mm. hvor du da har dette fribeløpet slik at det bare differensiert arbeidsgiveravgift opptjent utover det fribeløpet som gjør at du rammes av reglene om å være I økonomiske vanskeligheter og dermed må tilbakebetale arbeidsgiveravgiften. Mm. Så det at det øker innslagspunktet der jo bra, øker fribeløpet.
Ja, litt større handlingsrom.
Litt større handlingsrom som ja. Vil hjelpe for noen, men som fortsatt kanskje ikke nok for andre. Da. Ja. Mm. Så det kom, og som sagt, formuesskatt, utbytteskatt, ingen endring, og når det gjelder formuesskatt kan jeg nevne det at I og med at det ikke endrer bunnbeløpet eller annet her, så jo det en form for en viss skjerpelse av formuesskatten, at det ikke gjør noen justeringer der. Mm. Nej, altså, ellers, altså vi, det var et grått budsjett, så det jo ikke så mye for øvrig. Men noe som er en klar forbedring, det forenkling, som vi støttet I høringsrunden, det da at de foreslår forenklinger for behandling av fusjonsfordringer og fisjonsfordringer, som oppstår ved såkalt trekantfusjon og trekantfisjon.
Mm. Dette enkelt, så det kan du forklare.
Ja, ikke sant? Så, nei, altså der ved slike trekantfusjoner, så det tre parter involvert. Både de fusjonerende selskapene, men også et morselskap som skal utstede vedlagsaksjene. Og mellom da overtakende selskap I fusjonen, eller fusjonen og dette morselskapet, så oppstår det en fordring mellom disse. Mm. Og denne fordringen, den har det oppstått komplikasjoner rundt, fordi Når man overfører ved fusjon, så overfører man både regnskapsmessige verdier, og man overfører skattemessige verdier som kan være ulike. Men da har man overført det prinsippet til verdien på fordringen, slik at fordringen gjerne har hatt én regnskapsmessig verdi og én skattemessig verdi. Ulikt verdien på alle andre typer fordringer, hvor verdien den samme. Når du da senere realiserer denne verdien, så oppstår det da en gevinst hos den ene parten, og et tap hos den andre parten. Som ikke alltid så lett å utligne med konsernbidrag, for eksempel fordi de ikke lenger I konsern, eller fordi de ikke kan utnytte, fordi de ikke har mulighet til å bruke konsernbidragsreglene. Mens nå skal man si, nå endrer man dette prinsippet, og sier at skattemessig verdi på fordringen skal settes lik regnskapsmessig verdi på fordringen, altså lik pålydende, og da unngår man disse komplikasjonene I etterkant av slike fusjoner.
Det jo en klar forenkling da.
Ja, en klar forenkling, og det vi støttet jo det I høringsrunden, og så foreslo vi da I høringsrunden også at man lagde overgangsregler fordi de som allerede hadde slike latente gevinster eller tap basert på fordringer fra eksisterende eller tidligere da, fusjoner, og det følger de opp da, så de vil da innføre overgangsregler for de eksisterende latente gevinstene tapene på slike fordringer, og da løser man en utfordring for mange foretak gjennom den endringen. Så den applauderer vi, og det kun positivt, slik jeg ser det, at man innfører dette.
Mm. Det med andre ord noen småting som bra, og som vi har støttet, og som prinsipielt etter vår mening I riktig retning. Kanskje ikke så langt vi ønsker å gå, men det I hvert fall går I den retningen. Mm. Jeg må bare si til dette med grått budsjett, det jo det. Vi har jo savnet en del grønne elementer, det greit å bare kommentere det. Ikke sant? Vi har jo etterlyst merverdiavgiftsloven og skatteloven, hvordan man kan se på det I et bærekraftsperspektiv, ikke sant? Stimulere til fritak for gjenbruk, ombruk, en del slike ting. Der kom det jo ingenting. Jeg tenker vi kan kommentere, men først, du var jo litt med I referansegruppen til skatteutvalget, og der var det jo opprinnelig en bestilling mot å se på det.
Ja.
Hvor mye så man på det egentlig da?
Nei, det var nok lite fokus på det, og vi hadde noen runder I hvor referansegruppen da skulle gi innspill, men fokuset fra svært få av referansegruppens medlemmer, hvorav da blant annet Regnskap Norge var ett medlem, var nok, altså det var svært få som hadde dette som fokus, fordi det var andre, tross alt andre forhold man skulle kommentere på her, ikke minst da selskapsbeskatningen og foretaksmodellen, og også arbeidsskatt på arbeidsinntekter. Så det kom I forgrunnen, og så var dette fokuset på grønne skatter og avgifter lå litt tilbake. Så kom jo da denne rapporten, eller utredningen, da, og den hadde noen avsluttende kapitler om dette, men de gikk veldig lite inn på konkrete forslag her. når det gjelder det skatte- og avgiftsmessige. Mm. Så det var nesten sånn to be continued resonemang, at dette må man se nærmere på.
Og det vel det kanskje vi skal gjøre, fordi selv på momsområdet så det, der har man jo i og for seg startet å bruke det som et verktøy, ikke sant, i bærekraft, og det ligger jo, eller har vært noen håper jeg, vedtak I Stortinget, noen dokument 8-forslag, for å se på kan man bruke momsloven til å få fritak for å stimulere til gjenbruk og så videre. Kan du si litt om det?
Ja, altså det vi konkret kan forholde oss til her jo det som stod I statsbudsjettet I fjor, og det var at Finansdepartementet skulle be Skattedirektoratet om å utrede en lignende løsning som man I dag har for å gi bort mat I frivillige organisasjoner. Mm. En matbutikk kan gi bort mat til en frivillig organisasjon som gir den videre til noen som bruker den, og det på veldedig grunnlag. Hvis du har den riktige kjeden der, så vil ikke matbutikken må betale uttaksmoms. Mm. Driver du klesbutikk, så fungerer det ikke sånn. Da kan du ikke gi bort mat, nei, klær til en frivillig organisasjon som på veldedig grunnlag gir det bort videre. Da må du betale uttaksmoms. Finansdepartementet har bestilt en utredning av Skattedirektoratet på det området der og det, rundt det spørsmålet der. Og det var derfor jeg tenkte at det her kommer, og det har blitt levert. Mm. Det ble levert I juni I år. SKD leverte en rapport unntatt offentlighet til finans på det spørsmålet. Og jeg tenkte at da ser vi sikkert noe rundt grønn økonomi og det sånt. Mm. Men det kom ikke nå, altså. Men det mulig at det kommer på høring, da. Det vet vi jo ikke. Mm. Så det jo I fokus, men man kan ikke komme til syne enda.
Nei.
En annen grønn skatt, det ikke grønn skatt, men landbasert vindkraft, så kommer jo da den grunnrenteskatten på det da. Den innføres med sikte på innføring fra 1. januar 2024.
Og litt lavere sats igjen enn det?
Litt lavere sats, så det de foreslår, effektiv skattesats på 35%, samlet beskatning blir jo enda høyere enn det. Jeg mener jeg leste 57%, ja. Så det blir en høy beskatning man her innfører. Og så da slår de følge med da vannkraft, grunnrettsskatt på vannkraft, petroleum, inntekt fra petroleum på norsk sokkel, og også da oppdrettsnæringen og havbruk. Ja. Så her kommer det også på landbasert vindkraft I tillegg.
Ikke havbasert,
foreløpig, nei.
Nei. Men dette her jo litt interessant. Altså, nå kommer det, og det som kom nå har vi jo fortsatt ventet nå det siste året, for det har vært så mye snakk om det. Men for å dra oss tilbake til fjorårets budsjett, så var det mange overraskelser som kom, ikke sant? En ting var differensiert arbeidsgiveravgift, og så var det jo skatt. Altså, det var en del ting som kom helt ut av det blå. Mm. Og uten å ta stilling til disse enkelte skattene, men vi har en refleksjon rundt det også, har vi ikke det?
Hva sikter du til nå?
Da tenker jeg det også ha forutsigbare rammebetingelser.
Ja, det jo...
Utredninger.
Ja, ikke sant? Rundt det, ja. Altså, det jo fra tid til annen, så altså, man har jo utredningsinstruksen hvor endringer I lov skal sendes på høring. Det jo ikke alltid det skjer. Mm. Og elbilene ble jo avgiftspliktige over et statsbudsjett. Mm. Og ja, det hadde vært en debatt om det, men det var ikke sendt på høring. Så det å ha litt sånn forutsigbarhet gjennom utredningsinstruksen, det jo fint. Mm. Men det ikke alltid at ting kommer på høring, altså, så man får den forutsigbarheten.
Det jo ikke sant, typisk I statsbudsjettsammenheng, så det nettopp det at nå skal det forhandles for å få et flertall, og det gjerne de sene nattetimer at plastposeavgiften kommer, ikke sant? Flyseteavgiften kommer, altså en del sånne ting kommer. Vi ønsker oss utredningsinstruksen, men nå sitter jeg og lurer på, vi skal tørre å spekulere litt, det noe vi tror kan komme nå? Hva tror vi SV har I lomma si og skal inn og forhandle med regjeringen for å si at dette budsjettet støtter vi? Tør dere?
Ja, altså jeg tenker jo for det første at man skal jo holde åpen, altså det kan jo være mulig at formuesskatten skjerpes på noe vis, eller utbytteskatten, samtidig så har den vært skjerpet I to omganger og ganske mye, særlig da utbytteskatten. Så det kan jo være at man lar det ligge. Og så det denne kompetanseskatten, eller det vil si ekstra arbeidsgiveravgiften. Der tror jeg ganske sikkert det kommer noen ytterligere grep, som sagt. Så det tror jeg.
Lettelser på et vis.
Lettelser, altså til gaven for næringslivet. For ja. Det da en beskatning som SV har stilt seg kritisk til sammen med veldig mange andre partier. Mm. Så det tror jeg, det kommer det nå. Og så det spennende å se hva som kommer av andre ja. Endringer. Og det vi så i fjor da, var at når det gjelder utbytteskatten, så gjorde de et veldig uvanlig grep ved å innføre ja. Virkningstidspunkt fra dato for dette forliket. Det har jeg ikke sett før, så det håper jeg egentlig en sånn engangstilfelle. Og så det jo også noen ganger man bruker dette grepet at man setter virkningstidspunkt fra fremleggelse av et statsbudsjett. Jeg så ikke noen sånne tilfeller her nå. Bortsett fra når det gjelder akkurat disse der fusjons- og fisjonsforeningene, da setter man faktisk virkning fra inneværende år. Men det er jo da en fordel. Altså det er jo ikke en regel som til ugunst, så da er det ikke noe problem rundt å gjøre det grepet. Men ellers er det jo spennende om de gjør noe lignende da, når de kommer med budsjettforliket, om det kommer noen store overraskelser i så måte.
Hva tror du, Sebastian?
Jeg kan ikke helt se for meg hva det skulle være. Altså, det kan være alt eller ingenting. Det har vært litt prat om i media, og sikkert også litt fra politikere, er jo det med matbomsen. Altså, den skulle vært satt ned. Mm. Men da er du igjen inne på en litt vanskelig område å drive og tukle med momssatser. Det er ikke derfor vi... Altså, nå har jo den skatteutvalget, de har jo vært veldig tydelige på at moms, det har man for å skaffe staten inntekter. Mm. Og så er det heller bedre å skape støtteordninger og hjelpe på andre måter enn å kutte i momsen, for det er et system som skal skaffe staten inntekt. Mm. Det er ikke av hensyn til fordeling. Mm. Så med en gang du begynner å liksom justere litt på momssatser, sånn som vi så under pandemien for eksempel, med halv moms på persontransport og hotellovernatting når det ikke var lov å reise eller overnatte noe sted. Mm. Sånn at det er meningsløst. Og det er ikke meningsløst å redusere matmomsen, for det vil kanskje komme forbrukerne litt til gode hvis ikke dagligvarerbutikken tar alt. Mm. Men det er ikke målrettet å bruke avgift på den måten. Og likevel så fortsetter forslagene å komme om dette her, og jeg kan ikke utelukke at noen politikere vil mene, men jeg håper egentlig ikke at det skjer, da. Mm. For jeg støtter den tanken om at avgift skal man ha for å finansiere det offentlige forbruket, rett og slett. Mm.
Men litt tilbake til forenkling. Vi har jo en egen forenklingsrapport i Regnskap Norge. Mm. Den er helt rykende fersk. 38 forslag, 30 milliarder i potensielt besparelser som vi har identifisert. Nå har vi jo registrert at 2-3 av de forslagene faktisk har fått gjennomslag i dette budsjettet, så det er jo veldig, veldig gøy. Ja. Men er det, når vi først sitter her og prater i budsjettsammenheng, er det noen av de forslagene i det forenklingsrapporten vår som hadde vært interessant i budsjettsammenheng? Jeg tenker jo for eksempel på reise- og diettreglene.
Utover det.
Ja, har du noen refleksjoner? Altså, hva kunne man ha gjort i staten for å ytterligere lette på ramme, altså stimulere næringslivet da?
Jeg tenker at mye av det vi har i forenklingsrapporten kanskje ikke egner seg så godt i statsbudsjettet, men heller i sånne egne høringer. Ja. Og jeg skulle helst sett at alt på denne forenklingslisten kom på høring, for det er gode forslag. Men på avgiftsområdet så tenker jeg heller at det er ikke sånn statsbudsjettmat. Nei. Det er heller egen høringsmat.
Mm. Ja. Ja, når det gjelder skatt, da, så tenker jeg at reise- og dietereglene generelt, der er det alltid rom for forbedringer, og der er det mye å gå på. Ellers så er nok de to forslagene som her kom, da, veldig konkrete og fine målrettet mot Finansdepartementet, mens flere andre av forslagene våre, også på det skattemessige, er litt mer tekniske og ikke nødvendigvis egentlig så egnet i statsbudsjettet. Mm. Men må komme i andre sammenhenger nærmest. Altså.
Og da er vi litt over på dette her med forutsigbarhet, ikke sant? Så det er greit å få med seg innspillene og følge denne høringsinstruksen.
Men noe annet som ligger i statsbudsjettet som er litt på siden av skatt og moms sånn direkte, det er jo en del systemendringer, men det ligger noen forslag inne, noen midler til Brønnøysundregistrene blant annet, skatteetaten, og det er jo noe med å se på altså, prosjektmidler til registre, både for samordnet litt registre og så videre. Har du fått sett noe på det?
Nei, jeg har ikke sett detaljene I det, men når det gjelder Brønnøysundregistrene, så har de I noen år nå hatt litt ressursmangel, det I hvert fall det klare inntrykket, og slitt med å få saksbehandlingstiden ned, og det skaper utfordringer for næringslivet, at saksbehandlingstiden på enhver innmeldt selskapshendelse innebærer en saksbehandlingstid på ofte opp til en måned. Og skal du da melde en kapitalforhøyelse, så skal du da vente en måned fra du har meldt den inn til den registrert. Det kan være by på utfordringer og skaper forsinkelser I prosesser som ofte trenger å foregå litt raskt. Så det helt klart nærmest uakseptabelt at det har blitt så høyt, og det var jo ikke så høyt heller. Hvis vi går bare sånn 5 år tilbake I tid, så var saksbehandlingstiden klart lavere. Så at den har økt de siste årene er jo veldig uheldig.
Det var jo et høyt transaksjonsmarked I fjor, og det sies det jo nå ganske lavt, så kanskje Brønnøysund ikke har så mye å gjøre noen dagen, at det går fortere for sånn, å få gjennom ting.
Men også litt I lys av forenklingslista vår, så har vi snakket litt om et eierregister.
Ja.
Kan du si litt om det?
Ja, altså vi ønsker oss et eierregister som forenkler dette å ha kontroll over hvem som eier et selskap, og også til bruk for eierne selv, at du lett har oversikt over når du gikk inn og ut av selskapet, kontroll på hvilke aksjer du eier, innbetalt kapital på aksjene, altså det er mange hensyn bak det å ha et godt eierskapsregister som gir den totale oversikten, og som lett å operere I og søke I.
Og når vi sier ett register, da tenker vi på sammenslåing av hva da?
Ja, da tenker vi på sammenslåing av registret som vi har nå. Altså, vi har jo aksjonærregisteret blant annet. Da. Så, altså få et helhetlig register hvor du ikke trenger å finne noe informasjon I ett register og noe annen informasjon I et annet register. Og aksjonærregisteret jo et register som skatteetaten I utgangspunktet har og holder kanskje litt for seg selv, men hvor for eksempel Dagens Næringsliv har fått tilgang og gitt ut en del av disse opplysningene årlig, eller det vil si som oppdateres en gang I året. Men aksjonærregisteroppgaven jo noe du leverer en gang I året, så den gir jo ikke et løpende altså det gir tidsbildet en gang I året egentlig, og ikke noen løpende oversikt over hvordan det ser ut. Og når det gjelder denne omtalte mediesaken med Sindre Finnes, da, så viser jo for eksempel aksjonærregisteret hvem som aksjonærer ved utløp av et år, så har man da kjøpt og solgt innenfor ett og samme inntektsår, så fremgår man da ikke som aksjonær på den listen.
Nei. Men I dette registret her det et oppdrag som nå ligger til både Skatteetaten, Kartverket og Brønnøysundregister, og her kommer det både eiendomsregister, aksjonærregister, reelle rettighetshavere, og litt av vårt poeng å innspille denne sammenhengen jo også å få effektivisert dette til ett register, også for å få altså mer oversikt det ene, men det andre får mer effektiv rapportering inn, ikke sant? I en vei inn. Så det jo litt sånn spennende å se om det kommer noe der.
Ja, det det.
Nå tar jeg titte litt på dere der ute. Hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer, så må dere veldig gjerne sende det inn. Altså knappen oppe til høyre, der det et spørsmålstegn ved siden av forlat-knappen. Ikke trykk på forlat-knappen enda. Men trykk da, hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer, så når blikket mitt går litt sånn til siden her, så det fordi jeg prøver å se om det kommer noen spørsmål inn. Men andre ting til budsjettet som dere har tenkt over? Smått eller det farger ikke?
Det var litt kjedelig, da, synes jeg. Det var liksom ganske 1,5% økning I statens inntekter på avgift. Liksom.
Ja.
Det var ikke mye det.
Ja.
Så lite moro for oss som jobber med skatt og avgift. Ja.
Ja, nei, altså annet som nevnt I artiklen, for eksempel at man har hatt en noe høyere avskrivningssats for elvarebiler, det du inne på I starten da, med elbiler, men altså elvarebiler har hatt en litt høyere avskrivningssats, den skal man ha bort, så nå det samme avskrivningssats som ellers.
Ja.
Og på jordbruket da, så skal da gevinst ved separat realisasjon av melkekvoter ikke inngå I personinntekten, altså ikke inngå I grunnlag for høy inntekt, så eksempler på andre forhold da, I statsbudsjett. Så reisefradrag også noen prisjusterte satser, jeg vet ikke om jeg nevnte det I start, ja. Men det vel egentlig de viktige punktene
av endringen. De fleste, eller veldig mange skatter og avgifter vel egentlig rett og slett prisjustert, mer eller mindre?
Ja, ja. Noen ikke, eller noen ikke fullt ut.
Ja,
men de fleste prisjustert.
Ja. Nei, men vi må vel nesten bare konstatere at dette var litt grått.
Ja.
Av og til så det litt greit også.
Ja, da. Det er jo fint at liksom ikke kommer sånne skatte- og avgiftsbomber da, som ja. Man kan omtale det som.
Ja.
Som er uheldige. Nå er det sånn status quo, liksom.
Ja.
Det er ikke så mye som har skjedd.
Ja. Det jeg tenker vi skal ha litt oppmerksomhet. Nå er det jo høringer i Stortinget nå de neste par ukene vel, og da skal nok vi holde faen fortsatt høyt på kompetanseavgiften, som vi ja. Kaller den.
Mm.
Vi må fortsatt snakke litt om skatt, jo, på arbeidende kapital.
Ja, absolutt.
Forenklinger er fortsatt viktige. Så får vi se om vi også kommer litt tilbake til dette med bærekraft igjen, da, altså på bærekraftsinnrettet skattelov og merverdiavgiftslov, men det er mye lenger løp.
Ja, da,
det er ikke statsbudsjett ja. I år i hvert fall.
Nei.
Mm. Ja, det er de viktigste punktene, tenker jeg.
Ja. Så dere som har sett på og hørt på, hvis dere har noen kommentarer eller synspunkter, hvis det er noe dere tenker vi burde ha sett eller burde kommentert, send oss gjerne en e-post, eventuelt i etterkant, eller legg ut en kommentar på Facebook-siden vår eller på LinkedIn-profilen vår, så tar vi det med oss. Men jeg tror rett og slett vi sier so far well done.
Ja.
Ligger med det, ja.
Takk for at dere kom i studio, Sebastian Jørgen.
Selv takk.
Hyggelig.
Og takk for at dere fulgte med oss. Og så ses vi igjen, og så håper jeg at statsbudsjettet blir stadig bedre.